V anglickém Bristolu zapouští kořeny mladá lípa původem z České republiky. Zasadili ji bristolští krajané, už za chvilku k ním zavítáme. Ve Francii si prohlédneme Renoirovo muzeum v Essoa a mimo jiné uslyšíme, jaký byl otec. Ve Švédsku navštívíme jednu ekofarmu s hospodářskými zvířaty a v Albánii si pomyslně zavdáme piva s českou duší. To vše zvládneme v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Z té výročí vzniku Československé republiky si už teď připomínají lidé u nás i v zahraničí. Češi a Slováci, kteří žijí v anglickém Bristolu, to udělali nedávno. V tamním parku svatého Jiří zasadili lípu. A ne ledajakou, je to odnož památné zpívající lípy z Telecího na Vysočině. Za krajany se do Bristolu vydal náš zpravodaj Jaromír Marek.
Budu rád, když se všichni srdnatě přidáte.
Kolem čerstvě zasazeného stromku stojí kruh lidí a zpívá českou, slovenskou a britskou hymnu. Přesně v tomto pořadí. Jsou to totiž Češi a Slováci, kteří našli trvalý či dočasný domov ve Spojeném království, konkrétně v Bristolu a jeho okolí.
Ten nápad přišel tak 3 roky zpátky, kde jsme to vždycky všichni jakoby odmávli, že to je moc složitý. To dělat nebudem. No a pak nakonec jsme prostě se rozhodli, že lípu dovezeme a celý to vlastně jsme zkomponovali dohromady. Prostě lípa jako národní strom k příležitosti 100 let výročí Československa.
Popisuje zrod myšlenky Jana Chmelková, která vede spolek Stonožka. Lípa, která poroste v parku svatého Jiří, je potomkem Lukasovy zpívající lípy z Telecího na Vysočině, druhého nejstaršího stromu v České republice. Pro českou a slovenskou komunitu je připomínka výročí státnosti především příležitostí k setkání.
Právě že jsem prvýkrát na takéto akci. Předtím jsem žil v komunitě mojich známých, ktorí sa odsťahovali. Teraz som si našiel cez Facebook nejakú takúto aktivitu.
Říká Mário, ktorý žije ve Spojeném království 10 let. Zcela konkrétní důvod přivedl do Bristolu Jaroslavu a Viktorii, které přijeli z walesského městečka Cumbren.
Kvůli klobáse. Milujeme klobásu. Klobásu a pivo.
Oslava republiky je prostě odpolední piknik v parku s nafukovacími balónky, pivem a dokonce s cukrovou vatou. To všechno přilákalo na 200 lidí. Kolik Čechů a Slováků v této části Anglie opravdu žije, to lze jenom odhadovat.
Češi a Slováci v Bristolu funguje vlastně skupina na Facebooku a tam je asi 5000 členů. Ale ne všichni jsou prostě teď a tady v Bristolu. Bych odhledala tak 2000 možná, že může být v Bristolu Čechoslováku. Okolí ještě víc. Já sama bydlím teď ve Walesu.
Říká Jana Chmelková.
My Češi jsme takový jiní. My se spíš jako tak chameleoni dostáváme do té kultury anglické a jsme tak jako vevnitř. Jo? Takže, ale samozřejmě máme spoustu kamarádů všichni jako z československý.
Vysvětluje Petr, proč není v případě velikosti české komunity jednoduché dopočítat se konkrétních čísel. Kdyby se vyhlašovala soutěž o nejvlastenečnější oblečení, určitě by zvítězili malý Tomáš s Markem. Mají totiž na sobě trička, která vypadají docela jako česká vlajka.
Kamarádka, která je švadlena, tak jsme nechali udělat pro Marečka a pro Tomáška česká trička. Takže vždycky, když jdeme na nějakou takovouhle českou akci, tak kluky do nich navlíkneme a jsme pyšné matky. Pyšné české matky.
Směně se Iva a její kamarádka Pavlína přitaká a protože obě tlačí kočárky, vypadá to, že brzy bude mít kamarádka švadlena další zakázku a po ulicích Bristolu budou pobíhat další 2 české vlajky. Z Bristolu Jaromír Marek, Český rozhlas.
Autora reportáže teď zdravím do Londýna. Dobrý den.
Pěkný den.
Jaromíre, kolik lidí se odhadem sešlo ve stínu té malé lípy v Bristolu? Slyšeli jsme, že jich byly stovky.
No, tak ty stovky odhadem byly tak řekněme 2 až 3, ale stejně musím říct, že jsem byl docela překvapený tím počtem, protože já sám jsem si dělal tak pro sebe takový odhad, že se může sejít v Bristolu 80-90 lidí, nakonec
ten skutečný počet předčil moje očekávání a svědčí to o tom, že ta komunita česká a slovenská, protože tady ty akce v zahraničí, nejenom tady ve Spojeném království, většinou jsou opravdu české a slovenské, takže ta komunita tam zkrátka žije, existuje a že má v nějakých chvílích zájem na to se nějak potkávat a být pospolu.
Odhadem, kolik Čechů a Slováků žije v Británii?
No, je to skutečně jenom odhad, protože žádná oficiální čísla k dispozici nejsou. Ta se dozvíme paradoxně v okamžiku, až bude Spojené království odcházet z Evropské unie, protože v tom okamžiku se budou muset všichni ti, co tady žijí, nějakým způsobem registrovat. Ale ten odhad, který se uvádí, je nějakých 45, možná 50 tisíc Čechů, Slováků je víc, tam se odhaduje ten počet nějakých 90, možná 100 tisíc.
Už se zmínil o Brexitu. Londýn tento týden zveřejnil podmínky pro občany Unie žijící v Británii po odchodu země z Unie. Britská vláda těmto lidem slibuje, že získat status usedlíka nebude složité. Jak to má v praxi vypadat?
Tak to, co jsme se dozvěděli, tak by to skutečně mělo být jednoduché. Měl by prakticky každý žadatel o ten status přes mobilní aplikaci nebo přes internet, prostě z domova, odpovědět v zásadě na tři otázky nebo dát k dispozici tři takové klíčové informace. Jednak tedy poskytnout svoji identitu, což nebude tak obtížné, dát k dispozici svoji domovskou adresu tady ve Spojeném království, zkrátka dokázat, že ten člověk opravdu tady žije a také by měl být nebo musí být bezúhonný trestně. No a to všechno bude stát každého žadatele asi 65 liber, což je nějakých 1900 korun českých. A v tuto chvíli slíbil ministr vnitra, že principiálně nebudou bránit drtivé většině lidí v té registraci, v tom, aby tady zůstali, že pokud někdo bude odmítnut, tak to bude někdo, kdo bude odmítnut, jak řekl, z dobrých důvodů, především třeba z proto, že neposkytl informace pravdivé.
A zaznamenal jsi už nějaké reakce na tohle opatření?
Tak reakce řekl bych, že jsou vesměs víceméně pozitivní, zejména z té skupiny občanů Evropské unie, kteří tady už žijí. Spíš jsou takové výhrady k té technologii, kterou se to bude odehrávat. Třeba trošku paradoxní je to, že přes chytré telefony bude možné tu žádost poslat jenom pokud máte operační systém Android. Pokud má někdo iPhone, což bude asi mnoho lidí, tak tam taková aplikace neexistuje, tam to budou muset dělat trošku složitěji, ale zase přes internet. No a potom jsou takové výhrady nebo řekněme otázky, co bude s těmi, kteří třeba z nějakých důvodů se nezaregistrují. Faktem ale je to, že bude v zájmu každého, aby se zaregistroval. Ale teď pozor, je nutno říci, že se to týká především lidí, kteří tady žijí už déle než 5 roků. Ti, co jsou tady kratší dobu než je 5 roků, tak ti dostanou nějaký předběžný status usedlíka a potom budou muset nějakým způsobem se znovu tady registrovat, znovu bojovat v uvozovkách o svoji další přítomnost ve Spojeném království.
Tolik náš zpravodaj v Británii, Jaromír Marek. Děkujeme.
Já také děkuji. Naslyšenou.
Po klobáskách a pivu míříme přes kanál do Francie, do vesničky Essoa v Champagne. Tamní kraj si zamiloval slavný malíř Auguste Renoir. Z Essoa pocházela jeho žena Aline. Renoirovy obrazy, třeba ty z Cagnes sur Mer v Provence, svědčí o tom, že dovedl namalovat hřejivost slunečních paprsků. V Champagne nehřejí tak často jako v Provence, ale Renoir si přesto přál, aby ho pochovali v Essoa. V Renoirově Champagne natáčel náš zpravodaj Jan Šmíd.
Místo starosta města Philippe Talbot mi vysvětluje, že důvodu, proč se Renoir zamiloval do tohoto kraje, je několik, ale ten nejdůležitější je zřejmý. Jeho žena Aline. S ní se Renoir seznámil v Paříži, ale protože Aline jezdila často ke svým rodičům do Essoa, jezdil s ní, připomíná Philippe a dodává, že v průběhu 30 let tady trávil prakticky každé léto a nakonec se sem odstěhoval úplně. Román sice potřeboval pro své klouby, sluníčko mu pomáhalo, ale jeho srdce patřilo šampani. A podle Filipa je důkazem toho, jak měl tento kraj rád, i to, že vyjádřil své přání, aby byl tady pohřben. Pokud do městečka, které leží nedaleko Tchoa, zabloudíte a patříte k obdivovatelu malíře, tak se tu nudit nebudete.
Il y a dans une première étape qui est l'espace des Renoirs près de la mairie où les visiteurs peuvent découvrir une exposition permanente.
Michel Giroux, který chodil do školy s jeho pravnučkou Sophie, připomíná, že tady najdete velké muzeum, říká se mu Espace Culturel Renoir, kde běží i film o jeho životě. Kolem městečka jsou místa, která Renoir maloval, připomínají je reprodukce obrazů a pak je tu dům, kde bydlel, ateliér, kde pracoval a samozřejmě také hřbitov. Tam končí cesty většiny návštěvníků a právě tam se příběh Renoira uzavírá. Michel chodil do školy s jeho pravnučkou Sophie, která v domě svého pradědečka vyrůstala a před 6 lety se ho rozhodla prodat. Je herečkou v Paříži a neměla dost sil dojíždět do Šampaně. Dům koupilo město a je z něj muzeum. Tím je provází Chantal Pintová a hned v úvodu prohlídky mi ukazuje důležitý obraz.
Avec ce tableau, donc jeune fille au piano qui a eu 7 versions, Renoir.
Jsou na něm 2 dívky u piana. Renoir ho namaloval v době, kdy už do Essoa pravidelně jezdil, ale právě tento obraz, který za 4000 starých franků prodal, což byl v té době ekvivalent 10leté mzdy dělníka, mu umožnil koupit si dům a usadit se tady. Renoir si pak v zahradě postavil ateliér, kam chodí malovat školy. Děti jsou inspirovány reprodukcemi slavného malíře. A co je na něm nejzajímavější? Když se podíváte na dětské pokojíčky, tak si uvědomíte, jak moc měl rád svoje děti, které rozmazloval a které ho tak trochu brzdili v malování. Protože od té doby, co se narodili, malíř maloval méně. Místo toho, aby vyrazil ven s plátnem a barvami, raději si s nimi hrál. A nebo, jak připomíná Chantal, maloval alespoň je. Z Essoa Jan Šmíd, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Teď si dopřejeme procházku na čerstvém skandinávském vzduchu. Jsme ve Švédsku, ve Smolandu, rodném kraji Astrid Lindgrenové. Jak známo, jedna z hrdinek jejich knih, Pipi dlouhá punčocha, měla ráda zvířata. Farmářka Kristýna Lindeléfová ale říká, že právě takový vztah ke zvířatům dnes lidem chybí a že právě proto se chovají špatně k přírodě. Paní Lindeléfová to chce v mezích možností změnit. Proto se rozhodla otevřít svou farmu lidem. My se tam podíváme s Jakubem Luckým.
Základem je ekologická farma, ke které patří lesy a pastviny. K tomu máme ubytování, ekologickou restauraci a kavárnu, farmářský obchůdek a spoustu zvířat, malých i velkých. Farmářská zvířata, která si lidé mohou pohladit nebo je nakrmit.
Vysvětluje mi sympatická majitelka farmy a tím pádem celé vesničky Kristýna. Zvířat tu skutečně mají dost. Nejvíce ovcí, kterým se po narození jehňat, říká Bahnice.
Máme tu 70 bahnic, pár prasat, krávu a tele, 2 kachny, pár králíků a kos. A brzy by měly dorazit 2 malí oslíci a 2 mini prasátka. Bude to pak snadnější pro děti, být s nimi v kontaktu, než s velkými prasaty.
Právě kontakt se zvířaty je podle Kristýny důležitý zejména pro děti.
Nejsou to žádné hračky a proto je pro děti důležité mít možnost si na ně sáhnout, aby měli ke zvířatům úctu a respekt. Pokud se chceme starat o naše životní prostředí, tak musíme pochopit, co to vlastně je a na to je dobré vyrazit ven z města.
A zvířata mohou děti nejenom hladit, ale třeba se podílet na jejich krmení, zvlášť po ránu. Nad ránem tady na své jídlo čekají bečící ovce nebo kvičící prasata. Domácí zvířata, zejména malá kůzlata, jsem přilákala i Švédku Anu a její 2 malé holčičky, Smilu a Meju.
Jsme tu hlavně kvůli přírodě a zvířatům. A dětem se tady líbí.
Holčičkám ale před mikrofonem není do řeči. Asi se stydí, to nevadí. Farma má ale ještě jeden ekologický rozměr. Snaží se být soběstačná, a to i energeticky. A proto jsou na jedné z budov solární panely. Hned vedle pak stojí nabíječka na elektroauta, kterou se nabíjí místní dopravní prostředek.
Pořád ještě máme traktor, který jezdí na diesel. Bylo by ale super mít traktor na elektřinu. To je další výzva. Produkujeme si víc než polovinu energie. Sbíráme dešťovou vodu, se kterou pak za sucha zaléváme zahradu, pěstujeme si vlastní zeleninu a maso. Jsme docela nezávislí, ale znamenalo to změnit náš přístup k životu. Moje děti pořád rády nakupují, zejména oblečení. Mám 3 děvčata.
I have 3 girls. A dodává, jak holky snáší takový život, který se hodně ohlíží na životní prostředí.
My daughters, they have been quite annoyed with me.
Moje dcery jsou na mě občas naštvané, třeba protože říkám, že nepoletíme na dovolenou někam do zahraničí. Možná tak jednou za 5 let nebo tak. Teď, když trochu vyrostly, tak je občas slyším, když si povídají se svými kamarády. Občas jim vysvětlují, jaký má taková rodinná dovolená v Thajsku dopad na životní prostředí. Teď už jsou, myslím, pyšné, že žijeme trochu jiný život. Má to na ně dopad. No a pak na ně začnu být pyšná já.
V létě farmou Ingebo Hagar denně projde přes 500 lidí a desetina z nich tu i přespí. Největší radost ale Kristýně udělá, pokud si návštěvníci odnesou něco z její filozofie. Chovat se ke světu tak, aby tady zůstal i pro další generace. Z farmy Ingebo Hagar ve Smolandu, Jakub Lucký, Český rozhlas.
Ze Švédska míříme na jih, do Albánie, do města Korča. Mají tam nejstarší pivovar v zemi a jsou na něj pyšní. My zase můžeme mít dobrý pocit z toho, že v tom pivovaru jsou české výrobní linky. Nerezové varny tam dodala firma z Hradeckého kraje a uvařené pivo se tam plní do lahví na lince dodané firmou z Českomoravské Vysočiny. Nejstarší albánský pivovar s českou duší se vydal prozkoumat Pavel Novák.
Když vcházíme do pivovaru Bira Korča, tak musíme projít přes rohošku, která je napuštěná dezinfekcí, abychom sem vůbec mohli vstoupit do tohoto chrámu piva. Vůbec prvního pivovaru, který byl založený tady v Albánii v roce 1928.
Water, the electric supply system and the culture.
Pro umístění pivovaru právě tady v Korče byla důležitá dobrá voda, fungující elektrická síť a také kulturnost zdejších obyvatel, kteří byli na pivo zvyklí, protože studovali v různých evropských městech, v Paříži, Římě nebo Štýrském Hradci. Tehdy na počátku 20. století mělo jen málo albánských měst zajištěné dodávky proudu. Také voda tu byla čistá a dobrá. To tehdy považovali italští zakladatelé pivovaru za klíčové.
Ředitel pivovaru Korča Gentian Ramonlari je pyšný na to, že továrna šlapí jako dobře namazaný stroj.
Na ocelových varnách v pivovaru Korča je vygravírovaný nápis ZVU strojírny, akciová společnost Hradec Králové. Generální ředitel pivovaru Gentian Ramonlari si pochvaluje, že česká technologie tady funguje bezchybně už 12 let a zákazníci, kteří si kupují pivo Korča, tak vlastně pijí pivo z českých varen.
Na to, aby v pivovaru všechno dobře fungovalo, dohlížejí občas i čeští experti vyslaní do Albánie. Teď třeba Tomáš Horáček z firmy ZVU Hradec Králové dozoruje instalaci nových tanků pro zrání piva.
Kdybyste se podívali za sebe, tamhle jsou trčí už nově posazený 4 tanky, každý má 50 kubiků a mělo by narůst jakoby množství nebo objem pro množství piva pro ten roční výstav, že jo, větší. Ale neřeknu vám čísla, teďka nejsem schopen říct úplně přesně.
Jste hrdí na to, že tady vyrábíte pivo?
No to víte, že jo, to, ty diskuse jsou každý den, ptají se jak české pivo, jak technologie, tak to já si myslím, že jo, dá se říct, že jsem hrdý, no.
I v další fázi výroby piva Korča se používá česká technologie.
This is a bottle washing line machine, yes, not a Czech company.
Mycí a plnící linka je od firmy Nate Chotěboř.
Pivo Korča není žádný speciál, je to běžné, řízné pivo, které neurazí, zažene žízeň a potěší. A nedělá rozdíl, jestli teče hrdlem křesťanským nebo muslimským. Víra v proroka Mohameda je totiž v Albánii velmi vlažná. A tak pravidelný odbyt pěnivého moku pivovaru Korča spolehlivě zajišťují pravoslavní, katoličtí i muslimští spotřebitelé. Z Korče Pavel Novák, Český rozhlas.
Chtělo by to exotickou tečku, tady je Singapur. Tamní gastronomii označují znalci za jednu z nejlepších, na jaké může člověk v Asii narazit. A přitom paradoxně nic takového jako singapurská kuchyně neexistuje. Nabídku tam totiž tvoří jednotlivé regionální kuchyně. Navzájem se ovlivňují, samozřejmě si i konkurují a výsledkem je kulinářský ráj. A jak uslyšíte od našeho zpravodaje Davida Jakše, v singapurské kuchyni zanechali svou stopu i dva celosvětově známí politici.
Hinduistický svatební průvod ještě jednou obejde svatyni Sri Mariaman a třeba, že jsou hudebníci pozváni ke slavnostní tabuli, dojdou se, jak se říká, dorazit do lidové jídelny na ulici Treng Kanu a jdou najisto ke stánku pana Wanga. Mohlo by to připomínat zapalování raketových motorů první singapurské rakety, tedy kdyby Singapur nějakou raketu měl. Ve skutečnosti je to hořák, na kterém pan Wang 10 hodin denně čaruje se svým wokem, neboli typickou hlubokou pánví.
Když se o wok dobře staráte, vydrží vám třeba 10 let. A dobře se starat znamená nepřehánět to smytím. Skutečně chemie nedělá woku dobře.
Směje se pan Wang na začátku své dnešní šichty. Jeho předci dorazili do tehdy ještě britského Singapuru z jihočínského kantonu. A tak dodnes staví svou nabídku na siami, neboli dušených krevetách,
fužu,
ostrém tofu,
lážou,
soleném vepřovém masu. Lidové jídelny, jako je ta jeho, by hygienické předpisy Evropské unie zlikvidovaly za pár hodin. Tady je to ale prostor, který si místní nedají vzít.
Nekoukejte na hygienu, posuzujte jen, jestli vám chutná a jestli poměr cena a chuť stojí za vaše peníze. To ostatní není důležité.
Vysvětluje mi Španěl Guillermo. V Singapuru žije 6. rokem a na podobné jídelny nedá dopustit. Vodí sem všechny své návštěvy a nikdo si prý ještě nestěžoval. Nedávný summit amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem přivedl do města přes 2000 novinářů z celého světa a další tisíce turistů. Jíst a pít museli všichni, a tak bary a restaurace ve vyhlášené čtvrti Singapore River připravili speciální menu.
Strávil jsem několik dnů přemýšlením o tom, jak summit využít v našem biznesu. Tohle je výsledek a musím říct, že hosté jsou nadšení.
Ukazuje pan Horst, manažer Skybaru v singapurské maríně, na pořádně vypasený a propečený burger. Jmenuje se Donaldův, zdobí ho podobizna rozčepířeného amerického prezidenta a pokud jste ochotni za něj dát v přepočtu 560 korun, za chvíli ho máte na stole. Za 450 dostanete v jiném podniku třeba raketu Ťákovou tortilu nebo koktejl jménem Bomba světového míru.
Není tak sladký, jak na první pohled vypadá, to je dobře. Jen ty barvy jsou takové jedovaté.
Směje se paní Naru, která koktejl přišla vyzkoušet. A jeden z luxusních hotelů na vyhlášené nákupní třídě Orchard zase nabízí specialitu s názvem Burger světové bestie. Kdo je míněn tou bestií světového významu, ale personál neprozradil ani po skončení americko-severokorejského summitu. Ze Singapuru David Jakš, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.